Roma, mokapo ya zomi na mine.
Moto oyo azangi bondimi makasi, boyamba ye malamu. Kasi kosambisa makanisi na ye te. Ndakisa, moto moko andimaka ete akoki kolia biloko nyonso. Nzokande moto mosusu oyo azangi bondimi makasi, aliaka bobele ndunda. Bongo moto oyo aliaka biloko nyonso, asengeli komonela te moninga oyo aboyaka biloko mosusu. Pe moninga oyo aboyaka biloko mosusu aloba te ete moto oyo aliaka biloko nyonso asali mabe. Pamba te, Nzambe asi ayambi ye. Yo zali nani po otonga mosali ya moto mosusu? Soki asali malamu to mabe, wana etali mokonzi na ye. Pe akosala kaka mosala ya malamu po mokonzi azali na nguya ya kosalisa ye. Moto moko akanisaka ete mokolo moko eleki mikolo mosusu na ntina. Kasi moto mosusu akanisaka ete mikolo nyonso ezali kaka ndenge moko. Moto na moto ayeba malamu na motema po na nini andimaka makanisi na ye. Moto oyo akanisaka ete mokolo moko eleki mikolo mosusu na ntina, asalaka bongo po na kokumisa mokonzi Yezu. Pamba te azali kotonda Nzambe po na bilei na ye. Moto oyo aboyaka biloko mosusu, asalaka bongo po na kokumisa mokonzi, pe azali kotonda Nzambe. Mpo ata moto moko te na kati na biso azali na bomoi bobele po na ye moko. Mpe, ata moto moko te akokufa bobele po na ye moko. Soki tozali na bomoi, ezali po na mokonzi Yezu. Soki tokufi, ezali po na mokonzi Yezu. Bongo ata tozali na bomoi, ata tokufi, tozali kaka bato ya mokonzi Yezu. Pamba te, Kristo akufa ki pe asekwa ki po azala mokonzi ya bato bakufa, pe ya ba oyo bazali na bomoi. Kasi yo, po na nini olobaka ete ndeko na yo asali mabe? Pe yo, po na nini ozali komonela ndeko na yo? Biso nyonso tokosamba na miso ya Nzambe. Pamba te ekumama na mikanda.
Mokonzi alobi. Ya solo, lokola ngai nazali na bomoi, na kati seleka ete moto nyonso akofuka mela ngai, pe moto nyonso akosakola ete ngai nazali Nzambe.
Yango wana, moto na moto na kati na biso akosamba na miso ya Nzambe po na makambo na ye moko. Bongo, totika koloba ete baninga bazali bato mabe. Kasi, bomi loba ete bokosala ata eloko moko te oye koki kotina ndeko abeta libakuto asala masumu. Na lisanga na mokonzi Yezu, na yebi malamu penza ete eloko yango moko ezali ekila te. Kasi soki moto akanisi ete eloko ezali ekila, bongo ekomi ekila po na ye. Soki biloko yo oliaka emonisaka ndeko na yo mpasi na motema, loba ete olingaka ye lisusu te. Moto oyo Kristo akufelaki, obebisa ye te bobele po na biloko na yo ya kolia. Bokeba ete bato batiola te makambo oyo ezali malamu na miso na bino. Po bokonzi ya Nzambe etali makambo ya kolia to ya komela te. Kasi etali makambo ya bosembo, ya boboto, pe ya esengo oyo Molimo Santo apesaka. Moto oyo asalelaka Kristo na ndenge wana, asepelisaka Nzambe, pe bato bandimaka ye. Bongo, toluka makambo oyo ememaka boboto, pe elendisaka bondimi ya bato mosusu. Kobebisa misala ya Nzambe te kaka po na biloko ya kolia. Ya solo, tokoki kolia biloko nyonso. Kasi ezali mabe, soki tolei biloko oyo ekoki kokweisa moto mosusu na masumu. Eleki malamu obo ya nyama. To masanga, to makambo nyonso oyo ekoki kokweisa ndeko na yo na masumu. Makambo oyo ondimaka po na biloko wana, etali yo moko na Nzambe. Esengo na moto oyo azali kobanga na motema te. Tango azali kosala makambo oyo ye andimaka. Kasi moto oyo azali kotia ntembe po na biloko ya kolia, Nzambe akokatela ye etumbu soki alei yango. Po azali kolanda bondimi na ye te. Makambo nyonso oyo bondimi epekisaka, ezali masumu.